Великопостные реколекции «Шлях прославления», «Великая сирода». «И установил 12, яких и назвал апостолами, каб яны были з ім, каб послать их проповедовать». Евангелие поводле Марка, 3 раздел, 14 верш. «Хвала Пана, твое и мое життё. Большая хвала у тым, каб пачуць и прынять его запрашэнне, адгукнуцца на его заклік быць ім». Молитва святого Франціжка Асіскага. «Найвышэйшы праслаўлены Божа, асвяці змрок майго сэрца і дай мне, Пане, сапраўдную веру, непахісную надзею і дасканалую любоў, разуменне і пазнанне, каб выканаў тваё святое і праўдзівае пасланніцтва». Першаснае пакліканне кожнага чалавека – быць з Панам. Вучань прызначаны і пакліканы быць з Панам, каб ставацца сабою, яго дзіцём і сябрам, суправаджаць яго. Галоўнае для Езуса ў прабыванні з чалавекам не апостальства, а адносіны. Езус будуе блізкія сувязі, глыбокія, блізкія адносіны са сваімі сябрамі, з кожным асабіста. Гэтыя стасункі павінны стаць моцным мастком паміж ім і апосталамі, а таксама асновай супольнасці вучняў. Менавіта такія адносіны ў будучыні стануць падмуркам даверу, падтрымкі і сяброўства. Менавіта такія стасункі з ім дадуць апосталам сілу пайсці на крыж і несці добрую навіну людзям, прапаведаваць. Быць з ім, з Езусам, гэта галоўнае апостальства і месца нараджэння касцёла, яго місіі. Быць з Панам – мэта ўсяго апостальскага служэння. Быць з ім, каб распазнаць волю Айца і ведаць таго, каго пасланыя прапаведаваць. Быць з ім каля крыжа, пад крыжом, на крыжы, на ягоным, на сваім і тваім крыжовым шляху. Быць з ім – значыць быць з народам, з дзеткамі, жанчынамі і старымі ў час выпрабаванняў. Быць з ім – гэта быць хаця б духоўна з тымі, хто змагаецца. Быць з ім – гэта ў дзень і ўначы разважаць і распазнаваць лепшы шлях да перамогі. Быць з ім азначае не губляць здаровы сэнс і быць увесь час на крыжовай дарозе тут, а не дзесьці далёка. Быць з ім – гэта не быць абыякавым на пакуты бліжняга. Быць з ім – гэта выслухаць хаця б аднаго спалоханага вайной, прыгнечанага чалавека, прыняць крыж, як гэта зрабіў Езус, мой Пан. Аднак, ва ўсім я прагну перадусім быць не з вайной, але з ім. Не завісаць у навінах пра вайну, але шукаць абдымкі Хрыста, каб канчаткова перамагчы і дайсці да радасці яго ў воскрасенне. 3 гады апосталы былі пры ім. 3 гады яны вучыліся ва ўніверсітэце Хрыста, назіралі за ім, але галоўнага экзамена на Аліўнай гары і пад крыжом, здаецца, не здалі. Хрысту было балюча, што яны не могуць чуваць пры ім нават 1 гадзіны. Ці можаш маліцца шчыра і чуваць адданы ў цішы свайго сэрца, прабываючы з ім? Ці разумееш, што яму не баліць твой грэх, нават найцяжэйшы, але яму баліць адлегласць паміж ім і табою? Што ўвогуле для цябе азначае быць з Панам, быць пры ім? Ці ўсведамляеш, што перш чым стаць перад іншай асобай, ты пакліканы стаць перад Панам у малітве, чуванні, цішыні? Ці намагаешся ўвесь свой дзень, сваю працу, навучанне, прабыванне з сям'ёй і гэтак далей пражыць з пастаянным усведамленнем, што Пан поруч з табой, у табе? Твая малітва пакажа табе, у якім стане ты знаходзішся, пісаў святы Ян Лесвічнік. У тыя дні ён узышоў на гару памаліцца і правёў усю ноч у малітве да Бога. Калі настаў дзень, паклікаў сваіх вучняў і выбраў з іх 12, якіх і назваў апосталамі. Евангелія паводле Лукі, 6 раздзел, 12-13 верш. Езус кліча апосталу падчас малітвы, падчас яго інтымнага дыялогу з айцом. Гэтак, як Езус быў цесна злучаны з айцом, так і нас кліча да глыбокіх адносінаў з ім. Езус неаднойчы паказвае вучням прыклад малітоўнага чування. У бязмоўнай глыбіні свайго сэрца кожны з нас можа адчуць прагненне быць ім, каб пазнаць, кім ён сапраўды ёсць, стаць сведкамі яго жыцця і ўваскрасення ў нашым свеце. Спачатку чалавек пакліканы навучыцца жыць яго запаведзямі, а потым перайсці да значна большага і глыбшага, да ўнутранага жыцця з Панам. Быць пры ім, прабываць з ім, у яго прысутнасці, гэта вучыцца больш любіць. Любіць Пана, а потым і свайго бліжняга. Езу, я хачу быць з табой заўсёды, няспынна. Навучы мяне пастаянна ўсведамляць тваю прысутнасць і лавіць на сабе твой любячы пагляд. Хачу дзяліць з табой мае справы і адпачынак, боль і радасць, страты і здабыткі. Толькі дзякуючы тваёй ласцы магу быць з табою, а жыццё можа напоўніцца тваім духам і тваім жыццём. Праслаў Пана за пакліканне быць ім.